Nu, es vispār, man laikam vēl jāpārklausās vairākas reizes, lai es arī līdz galam saprastu, ko viņš vispār gribēja pateikt, bet tas, ko es pirmajā brīdī dzirdēju un sapratu, ka mani apsūdz par kaut kādu iespējamu iešanu pie vienalga kādiem politiskajiem spēkiem šī konkursa sakarā, nu, tas ir pilnīgas muļķības, nekas tāds nav noticis, nekāda tur solījumi taiskaitā kolektīvam, ka nekas nemainīsies patiesībā tieši pretēji. Esmu vienmēr brīdinājis, ka paredz pietiekami konkrētas pārmaiņas uzņēmuma darbā, bet kaut kādas runas par politiķu atbalsta meklēšanu un iešanu ir vienkārši nu, vistīrākā apmelošana, es gribētu teikt šajā gadījumā. Es saprotu, ka tas izteiksmes veids bija tiešām pietiekami aizplīvurots, lai es tagad domātu, vai ir pamats vērsties tiesā vai nē. Ko lai pasaka? Sabiedriskās televīzijas vadītājs dzīvo sapņu pasaulē, acīm redzami. Dievs dod, ko viņš vēl sapņo, notur par īstenību un pats kādā realitātē un kādās dimensijās dzīvo. Lai tad katrs pats izdara secinājumus.